Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Ja, velkommen til Q&A her i uge 50, hvor mig og Sverre, vi i dag skal kigge lidt på, om det virkelig er en af de alvorligste trusler mod ytringsfriheden, når en række annoncører, de vælger at trække deres annoncer fra den korte avis. Det mener blandt andet Ralf Pietelkow, men også Dansk Folkepartis formand har været ude og erklære sin støtte til det angiveligt ytringsfrihedstruede medie. Til en debat om det, der har vi formand for Danmarks Journalistforbund, Lars Werge, i studiet, og derudover også medieoverfører Morten Marinus fra Dansk Folkeparti. Derefter så har vi en afgående chefredaktør fra Metro Express, Simon Stilling, i studiet, og han mener, at ideen om, at unge menneskers viden om samfundet og medieforbrug er for hastigt dalende, er en forkert forfaldsmyte. Og derudover så har han specialiseret sig i, eller hans medier har specialiseret sig i, at kunne inddrage nye medier som Snapchat, Instagram osv. i nyhedsformidlingen, så det har vi også ham ind til en snak om.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, Sverre, så har vi jo en rettelse, og det bliver vi nødt til at komme
omkring.
Jeg
vil starte med at sige, at det er en præcisering.
Det er en præcisering, selvfølgelig er det en præcisering. Sidste uge, der gik vi nemlig ud og sagde, at den tidligere formand for bestyrelsen i JP Politikens Hus, Jørgen Ejbøl, han havde fået 16 millioner kroner i en bonus, og at Lars Munk i øvrigt også havde fået det fra JP Politikken, havde fået et tilsvarende beløb. Og i dag, der er det så blevet præciseret faktisk, at det var dog et beløb, der fremgik af bogen Panzergeneralen, som er en biografi over Ejbøl. Men i dag, der er det altså kommet frem, at det var faktisk kun 3 millioner, som de fik. Så det synes jeg, det bliver vi nødt til at sætte det på plads.
Så er det selvfølgelig en helt anden sag.
Så er det naturligvis en helt anden sag.
3 millioner mellem pansergeneraler.
Det er jo det. Så der vil jeg sige, at den skulle vi ligesom have lagt helt på plads. Ja.
Selvom det, så vidt jeg forstår, så er det stadig et angiveligt beløb, så det er jo med forbehold for, at vi i næste uge så igen må præcisere.
Så har vi endnu flere præciseringer.
Men dog lader det til, at der er lidt større fundering under de 3 millioner, end der var omkring forfatteren til Panzergeneralens 16-17 millioner.
Ja, og så har der jo været, sådan et lidt selvransagelse i JP Politikens Hus. Lars Munk er blevet spurgt her, om han mener, at de har været åbne nok.
Ja, det kommer jo i forbindelse med det her store medarbejdermøde.
Ja.
Fordi der jo også internt på Ekstrabladet, Politikken og Jyllandsposten har været stor kritik fra medarbejderne af, at der har været så stor lukkethed, og man ikke har kunnet finde ud af, hvad der har været op og ned i de her pressionshistorier, kan man jo næsten godt kalde dem.
Ja, der har jo været flere forskellige historier om Jørgen Ejbøl, der blandt andet selvfølgelig lagde den her, hvad kan man sige, klausul på Flemming Rose om, at han ikke måtte tale om islamisme, han måtte ikke blande sig i en masse mediedebatter, og derudover, at han heller ikke måtte, udtale sig om islam, hvis jeg husker rigtigt. Og derefter så kom der den her historie om, hvordan Jørgen Ejbøl i forhold til en nærmest de facto adoptiv datter, tror jeg, hun blev omtalt som reservedatter, som var læge på Bispebjerg, hvordan han så ifølge nogle kilder i hvert fald havde forsøgt at bruge sin titel til at lægge pression her.
Har du fundet en meget sjov udveksling, så jeg på Facebook tidligere?
Ja, fordi der spørger Politikken ham så, har I været åbne nok?
De spørger Lars Munk,
har I været åbne nok? Så siger han, det er en grundregel, at man ikke kan være åben nok. Og det kan man lade sig inspirere af i denne sag. Men jeg gentager, at en væsentlig del af den er en personalesag, spørger Politikken. To beskyldninger går imod Jørgen Ejbøl, blandt andet sagen om læggen af en asylhistorie til Venstre og beskyldningerne fra Bispebjerg Hospital. Hvad siger du til dem? Dem har Ejbøl jo svaret på, siger Lars Munk, og ønsker ikke at kommentere sagerne yderligere. Så der synes jeg, at det var fantastisk, at man først erklærer, at man kan simpelthen ikke være åbne nok, og derefter så slår man fast, at det har jeg bare ikke flere kommentarer til, fordi altså, selvfølgelig er det vigtigt at være åbne nok, men man skal også huske alt med måde, ikke?
Trods alt. Og det er de svar, som Lars Munk jo så henviser til Ejbøl har givet, det handler jo i bund og grund om, at han ikke ønsker at kommentere det, og at man er en næsvis kal, hvis man ønsker at få ham til at uddybe det.
Ja, det må man sige, altså det er jo sådan lidt et tilbagevendende tema, vil jeg sige, der både i forhold til Ejbøl, og i øvrigt også, vi har den her historie om den korte avis mediestøtte på et lidt senere tidspunkt, at der er simpelthen nogle mennesker, man ikke kan få til at på nogen måde udtale sig, og som simpelthen bare ikke ønsker at stille op. Ralf Pietelkow og Karen Jespersen ser ud til at være to af dem, og Jørgen Ejbøl er måske så en tredje, ikke?
Ja, måske det skulle være en årlig nominering blandt journalister. at det er årets næsvise kal, den titel går så den her gang til...
den tror jeg går til. Den går til Christoffer Eriksen hvert år.
Jamen, sådan ja, er det. Det, godt det, være. Det var ham, der i første omgang fik den fine titel fra Apple.
Ja, man kunne faktisk godt lave årets ikke-kommunikative redaktører, ikke? Altså redaktører, som simpelthen ikke er villige til at stille op og svare på kritik. Det kunne godt være en pris, men jeg ved ikke, om det kunne være
det
noget...
Det er et uoverskueligt felt, der er bange for efterhånden.
Det vil efterhånden, ja, det vil være en hård konkurrence, så, men det kunne da godt være noget, vi skulle... Jeg ved jo, altså Korto er Steno har jo ugens fidusbamse, og vi kunne da snilt få trummet en årets lukket redaktør.
Vi nærmer os jo nytår. Vi skal passe på, hvad vi lover for åben idéudvikling her.
Ja, ja.
Men det kunne da godt være, at vi skulle prøve at finde noget frem der.
Det vil være den tristeste prisoverrækkelse nogensinde ever. Vi har tre nomineret. Ingen er mødt frem. men ikke desto mindre. Så, ja.
Det er selvfølgelig alvorligt nok, men i den måske alligevel lidt mere alvorlige ende, så har der jo så været igen en sag om journalister, der plagierer. Og havde nær sagt, måske igen, så handler det om udenrigskorrespondenter. I det her tilfælde, der er det jo så, ja faktisk, er det ikke Kalen, Christoffer Eriksen, der blandt andet har været med til at lave historien om... Jeg tror, det var 7 ud af 60 historier på Berlingske, hvor mellemøstkorrespondenten Allan Sørensen angiveligt har brugt andre kilder som sine egne. Og det har så fået Berlingske til at sætte i gang i en stor undersøgelse af hans mange artikler for at se, i hvor høj grad der i virkeligheden er tale om plagiat i hans arbejde. Og det er som om, vi har sådan næsten løbende Eibøl, der dukker op, fordi han ikke vil sige noget, og så kommer der altså også med... lidt for jævne mellemrum, eller lidt for små mellemrum, de her sager om journalister, der i hvert fald bliver beskyldt for at plagiere.
Mm. Ja, der har jo været, altså man kan jo sige, at Anne-Grethe Rasmussen var jo den store sag her for et års tid siden, og det fulgte jo efter, at en af hendes prominente kritikere, Søren Willemose, også figuren i Maskinen, og nu har vi så en til. Jeg har ikke, og det jo, skal jeg også nævnes for åbenhedens skyld, hvad det hedder, Allan Sørensen er jo en af mine kolleger over på Berlingske, hvor jeg jo også arbejder, når jeg ikke står her og taler mig om mediechefer, der ikke vil møde op. Men altså, det, jeg ved det ikke umiddelbart, ser det ud som om, at det faktisk er lidt det samme, at man ligesom glemmer at få nogle kildehenvisninger, eller beskyldningerne går i hvert fald på, at man ligesom glemmer at få nogle kildehenvisninger på nogle citater, som ellers egentlig var legitime nok. Altså det at bruge andre citater er jo egentlig en okay ting. Det må man jo godt i den skrevne presse, men så skal man jo skrive, udtaler han til Berlingske, eller det vil det så ikke være, man udtaler vedkommende
det er
til, udtaler han til Guardian, eller til The Independent, eller hvad det nu vil være, ikke? Så det, jeg ved ikke, hvad pågår der.
Jeg ved ikke helt, om det, altså det er jo så nemt at stå og sige, når man aldrig selv har været udenrigskorrespondent, men om den måske, om faren bare alt andet lige er større, når man er så langt væk, og man jo i hvert fald i gamle dage nok havde en idé om, at det var svært at tjekke, hvad man citerede andre for. Så er der måske bare kommet det her problem, at nu er det lige pludselig blevet en hel del nemmere at finde ud af, om det nu også er det originale citat, man er i besiddelse af.
Ja, altså det er i hvert fald, man kan jo sige, det er jo altså i modsætning til tidligere, hvor det trods alt var, at du skulle, hvis du skulle have Le Monde eller The Guardian, jamen så var det altså en papiravis, som det krævede noget tid at stå på hovedet i arkiverne for at undersøge, om det faktisk var noget, der optrådte et andet sted, jamen så kan du så gøre det online nu, ikke? Så det har jo trods alt gjort researchen en del nemmere.
Nu nævnte vi jo lige før det her med en ny titel, som årets næsvise kal.
Mm.
Der har jo også lige været en anden, må man sige, stor nominering, eller i hvert fald en liste over, hvem der er blevet nomineret til Kavlingprisen.
Ja.
Og det har jo udløst næsten den... altså, man kan jo næsten ikke forestille sig noget værre end navleskuende journalister. Deres årlige pris bliver uddelt. Så er der jo simpelthen lined op på mandagstrænerbænken, fordi så skal det selvfølgelig analyseres med, hvem er ikke blevet nomineret, og hvorfor, og hvorfor i alverden kan man finde på at nominere dette og hint, når nu det er så lavsigt, eller hvad man nu vælger at kalde det. Og det er selvfølgelig ikke nogen undtagelse i år. Lars Fugt har i hvert fald, har jeg set, ført an på Facebook, hvor han kritiserer Information. Og det, de er jo blevet nomineret i forhold til nogle voldtægts, en række artikler om voldtægter. Fogs anke er jo så, at Fogs, Fog har ikke meldt sig på banen endnu, at det jo sådan lidt bare er en slags partsindlæg, og i virkeligheden ikke journalistik, mener jeg godt, jeg kan tillade mig at citere Fogt for at mene. Og det handler simpelthen om, at Fogt han har jo så lavet stort set samme type journalistik, hvor han så har gået i retsbøger og hørt... modparten i sagerne, hvilket han ikke mener er sket i informationstilfælde. Og altså, der tror jeg også, der ser vi nok lidt forskelligt på det, fordi jeg er jo den der skole, der jo også på mandagstrænerbænken råber højt på Per Mathisen fra Ekstrabladet. Og i et eller andet omfang også DR, der har så ikke været ansat, så jeg råber mest på Per Mathisen og Ekstrabladet.
Jeg råber mest af DR. Ja.
men hele Messerschmidt-Meld-sagen, at den er blevet forbigået, udover den jo har sat dagsordenen, og vel er den største politiske historie i år, sådan lige på løs tankefront, så har han jo netop også, Per Mathisen, bedrevet det, som jeg jo synes bør belønnes. Han har stået på hovedet i en lang række akter, ovenikøbet på fransk og på nogle kontorer, man ikke rigtig ved, hvor ligger henne, eller vel nærmest anet eksisterede. Og det mener jeg jo er i sig selv nærmest en billet direkte ind i nomineringen.
Det gør jeg, fordi jeg ved det ikke. Altså, jeg har jo den her ting med, altså, jeg har altid synes, der var det her problem med kavlingen, at det er jo sådan ligesom, altså, det er jo sådan lidt, og jeg ved godt, at den er givet til andre også, men der er sådan ligesom den her formulariske ting med, at dybest set, så skal det helst være nogen, der har søgt aktindsigt i rigtig lang tid, og så har de siddet med en smøg i kæften inde på redaktionen og drukket utrolig meget kaffe til klokken 3 om morgenen, indtil der pludselig dukker et dokument op, der vælter en minister, hvorefter du så skriver en artikelserie på 8-9 tider om det, og det skal helst være så komplekst, at folk helst ikke forstår det. Altså, jeg synes, den her, jeg vil sige, Jesper Tynell, som er en meget dygtig journalist, lavede de den her kritik af Claus Hjort Frederiksens ageren på et eller andet tidspunkt, og jeg kan ikke engang på stående fod referere, hvad det faktisk handlede om. Jeg er sikker på, at det var fantastisk journalistik, men for mig står det som indbegrebet af det, som kavlingen godt kan lide, og det er ikke, fordi der er noget galt med de her ting, men jeg synes, det bliver så nemt. Det bliver sådan lidt frelst, hvor jeg egentlig godt, jeg kan godt lide, jeg synes, den her information ser om voldtægt, og synes jeg, den var ikke. Det var ikke et spørgsmål om, at du gik ud og hørte folk fra begge sider og havde sådan, jamen nu går vi ned og søger aktindsigter. Det var subjektiv erfaringsindlæg, der blev lagt frem as is. Og det synes jeg, journalistik må også godt være. Og jeg synes også, altså jeg må indrømme, jeg var med til, og skal jo siges, altså jeg har det jo lidt som jeg mener, det er Cato den yngre, eller var det den ældre? Jeg tror, det var den yngre, der altid sagde, i øvrigt mener jeg, at Katago skal ødelægge sig. Der siger jeg jo, i øvrigt mener jeg, at Flemming Rose skal have Kavlingprisen, for det er en af de store skandaler i dansk mediehistorie, at han ikke har fået det. Men hvis jeg ikke havde været med til at indstille ham til den, så ville jeg have indstillet Anders Legard, som har skrevet en blogserie på Politiken, der hedder Jeg Løber, hvor han ligesom fortæller om En historie om tabet af hans datter, og hvordan han bruger blandt andet løb til at bearbejde det. Og det er ikke journalistik i nogen som helst konventionel forstand, men jeg synes, det er en fantastisk velskrevet serie, og den giver nogle helt unikke perspektiver, og den bruger sproget og formidlingen på en alternativ og kreativ måde. Og det synes jeg egentlig er fedt. Og der synes jeg godt, at kavlingen, og måske skulle man brede den ud og så sige, at der var ligesom flere kavlingpriser eller et eller andet andet.
Det synes jeg også, er der større chance for at vinde en.
Det er rigtigt, det er rigtigt, og det er selvfølgelig også noget. Men jeg synes godt, altså, at den her lidt parodiske ting med, at det er den her gamle Fedora-bærende journalist med hvad det hedder, pressekortet i hattefolden, altså det må vi godt komme lidt væk fra. Det synes jeg ikke, vi gør noget.
Altså man kan i hvert fald sige, der er jo dækning for din tilgang, når man ser på de grundregler, eller fundatet, som det hedder. Fordi der står jo sådan set bare, at for at blive nomineret til en kavling, så skal man være en journalist eller en gruppe af journalister i samarbejde, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i det forløbende år. Det er jo relativt bredt. Jeg er så sikker på, Lars Fugt ikke vil mene, at det har været, han vil nok mene, at det har været talentløst, det der har foregået på information. Men det er jo så Lars Fugts uheld, at han ikke sidder i komiteen.
Ja, det vil man sige.
Selvom jeg er sikker på, at han ville have frabedt sig at få en plads der. Men ja. Man kan jo ikke både kritisere sig, ikke vil være med i det.
Nej,
men,
det.
Jeg har jo ikke spurgt Lars Fugt, så jeg skal heller ikke skyde ham alt for en ting i skoen.
Jeg tror, at han vil være kritisk. Det tror jeg godt, han vil, vi kan tillade os at antage. Så har vi en her på faldrebet, så har vi en enkelt lille ting, fordi vi havde jo for 2 uger siden, der havde vi jo en debat her i studiet med Jes Stein Pedersen, som er litteraturredaktør på Politiken, og Søren Anker Madsen, som er pressechef på forlaget Lindhardt og Ringhoff. Det handlede om anmeldelsen af G.T. Amiris selvbiografi, som en anmelder, der hedder Nasila Kiwi, havde givet en rimelig dårlig anmeldelse og blev derefter beskyldt for, at jamen, hun havde været i en infight med G.T. Amiri på Facebook. Men det er ikke det, vi skal tale om i dag. Det pussy, det er lidt, at efterfølgende, så gik jeg Stein ud og skrev en artikel der hed, i Politiken, der hed På Facebook flyver tyndskid nu i store strand. Det er jo en poetisk titel i sin egen ret. unægteligt, der handler om, hvor hårdt det er at være litteraturredaktør på Politikken, der både bliver hed i medierne og alt muligt andet, når han i virkeligheden gerne bare vil sætte sig ned og skrive en god roman. Men det, som faldt mig lidt for brystet, det var, at han skriver, han bliver jo så inviteret herind i Radio 24/7, det fremgår også, det er meget meta det her, der bliver han inviteret ind for at diskutere det her, og på det tidspunkt så fortæller han så, at han møder vores producer, Ejse Dudu Tepe, som viser sig at stå for teknikken, det gør hun også nu, og det ryster mig, at hun arbejder for programmet, for så var hendes tilbud om genanmeldelse blot en del af programmets research, og det skal siges, at Ejse, hun havde altså tilbudt at genanmelde den her bog tidligere, men kan du prøve at fortælle, hvad der sker, Ejse?
Der sker det, at jeg sender Jes Stein Pedersen en mail, hvor jeg tilbyder ham at genanmelde GTMI's bog. Jeg har sådan på sidelinjen kunne følge lidt med i, at mange mente, at Nasila Kiwi i den her anmeldelse var inhabil. Så jeg tilbød Jes via mail, at jeg gerne ville genanmelde bogen, og det følte jeg, det ville jeg være kvalificeret til. Jeg er en god læser, men hun skriver jo også om det brune Danmark, og nogen vil sige, at jeg også tilhører en del af det. Hvor med alting er, jeg mente, at jeg sagtens kunne gøre det her, og det synes jeg egentlig også vil klæde Politikken og prøve at gøre noget andet. Og jeg sendte en mail til Jes, og han sagde nej tak, og hvilket også er helt okay. Og så sker der jo så det, at jeg tropper jo op herinde på mit arbejde for at lave det her program sammen med jer. Og jeg fortæller så, jeg har altså tilbudt Jes at lave en anmeldelse af bogen, og så er I sådan, nå, hvor sjovt, vi får dem i studiet. Og det er jo egentlig det, der er. Det er et sammenfald af, at jeg har en egen interesse for noget, og så er jeg jo så også ansat på den her kanal, hvor jeg afvikler jeres program, og jeg ved jo ikke, hvad I skal have i jeres program, før jeg møder ind, ligesom i dag for eksempel, hvor jeg bare får stukket det her manus i hånden, og så kan jeg forholde mig til det. Så det ryster mig lidt, at han går ud og laver en subjektiv tekst efterfølgende, hvor han skal beskrive sit sagsforløb.
Altså, det pushy er vel også, at der skal vel siges, der er vel intermezzo, fordi jeg ved jo, at Jes Stein ved godt, han kontakter dig nemlig per e-mail efterfølgende.
Ja, han kontakter mig per e-mail efterfølgende, da programmet er færdigafviklet og klippet sammen og blevet lagt ud som podcast, så modtager jeg dagen efter en mail fra Jes, hvor han så lufter den her mistanke omkring, at den eneste grund til, at jeg skulle have tilbudt at anmelde bogen, det var som et led i research til programmet her. Og der forklarer jeg jo Jes, jamen sådan hænger det på ingen måde sammen. Det er ikke min rolle i det her program hos jer. Det er ikke at være sådan et eller andet redaktionel hyrde. Det har jeg intet med at gøre.
Hver har set, hvor kaotisk tilblivelsen af de her programmer er ved at vide, at du ikke har en jordisk chance for at vide, hvad der kommer til at ramme dig
men,
få minutter før.
Det er jo det, men hvorom alting er, så synes jeg også et eller andet sted, altså fred være med, at han er gået ud og lavet den her tekst, det må han hjertens gerne. Det eneste, jeg har at sige til ham, det er bare nej til Jes. Det er simpelthen det.
Nej til Jes. Altså, jeg synes også, jeg vil også sige, at jeg ved med risiko for, at det her bliver meget ananas i egen juice, at vi står og snakker om, hvad der er foregået i et mediemagasin, der senere bliver omtalt i Politikken. Men så synes jeg, må jeg indrømme, og jeg har også skrevet det her til Jes Stein, jeg har ikke fået svar privat, at jeg synes, det er lidt ubehageligt, at han går ud og fremsætter en påstand om, at vi skulle have haft en eller anden konspiration om, at du skulle have tilbudt at genanmelde Geeti Amiris bog, som leder researchen på det her program, når han faktisk godt ved, at det ikke passer. Det er dybest set en påstand, som, og det er lidt svært at komme udenom, som faktisk er, og det vil jeg godt sige, den er løgnagtig, fordi han ved, at det, han skriver i Politikken i sin artikel, det passer ikke.
Jeg er fuldstændig enig, og jeg har ikke tænkt mig at gøre mere ved det, andet end bare at sige nej til Jes.
Og med det, så tror jeg, vi drager videre i teksten.
Du lytter til Radio 24/7.
Er det virkelig en af de alvorligste trusler mod ytringsfriheden, når en række annoncører vælger at trække deres annoncer fra den korte avis? Det mener debattør Ralf Pittelkov, der sammen med tidligere folketingspolitiker og minister Karen Jespersen står bag lige præcis den korte avis. Og den er jo måske nok mest kendt for sine mange historier om, hvor galt det kan gå, når man har at gøre med folk fra ikke-vestlige samfund. Vi ville naturligvis gerne have haft enten Ralf eller Karen med os her i studiet, men de er aldrig vendt tilbage på de mange henvendelser, vi har leveret til dem. Det gælder sådan set både i forhold til det her indslag, men også tidligere, hvor vi gerne ville have haft dem i studiet. I stedet for, så har vi Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus med på en telefon. Er du med?
Godmorgen, eller god formiddag.
Ja, det lyder godt. Og her i studiet, der har vi Dansk Journalistforbunds formand, Lars Værge, på besøg. Morten Marinus, jeg vil egentlig gerne begynde med dig, fordi fra på tirsdag, så har dit parti jo støtteannoncer i Den Korte Avis. Din formand, Christian Thulesen Dahl, han har skrevet i sit ugebrev, at avisen leverer skarp og kontant journalistik, ikke mindst med fokus på indvandringens konsekvenser, og at det er en nødvendig stemme i det danske medielandskab. Det går jeg lige, skal jeg sige, ud fra, at du er nogenlunde enig med ham i.
Ja.
Men jeg vil høre dig, er du også enig i, at det som Ralf Pittelkov, jeg mener, er en af de alvorligste trusler mod ytringsfriheden, når annoncører ikke længere vil forbindes med Den Korte Avis?
Jeg synes i hvert fald, det er bemærkelsesværdigt, at så mange annoncører har valgt at trække sig fra Den Korte Avis, eller ja, fra pakker, hvor Den Korte Avis er med i. Fordi jeg tror jo, at de her annoncører også har brug for at henvende sig til det segment, der læser Den Korte Avis, og jeg forstår simpelthen ikke, at man udelukker så stor en del af befolkningen for det. For det er da rigtigt, at der er nyheder i Den Korte Avis, som man jo ikke får andre steder. Så det undrer mig en del, det her.
Men paradoksalt nok, så er Millionærklubben faktisk i gang i studiet inde ved siden af, og det er i virkeligheden ikke nærmere en snak, der hører til derovre. Altså det er jo, hvor virksomheder gerne vil placere deres annoncekroner. Her i mediemagasinet, der vil vi jo meget hellere se på, hvorvidt det er et angreb mod ytringsfriheden.
Jamen, jeg synes jo, det er et angreb mod ytringsfriheden. Forstået på den måde, der er to dele i det. Det ene, det er jo, når at annoncører, de tager et politisk valg og fjerner annoncer fra bare ét medie på grund af politik, går jeg ud fra, det er. Så svækker det jo det medies muligheder for at overleve. Og det andet segment, det er så, når at man ser en ordfører fra SF ud og sige, at man skal fjerne mediestøtten fra medier, der har politiske undertoner, så mangler jeg bare svar på, og det kunne jo have været rart at få i dag også, svar på, om det så også gælder andre medier, som får støtte, som har politiske undertoner, bare anderledes farvet. Det synes jeg ikke, jeg har set i debatten.
Men altså, jeg har blandt andet set danske medier, de har været ude med en pressemeddelelse, hvor de siger, at jeg mener grundene til, at A-pressen havde så store problemer, altså den socialdemokratiske partipresse havde så store problemer i slutningen af 90'erne, var faktisk, at der var mange, der ikke ønskede at annoncere hos dem. På samme måde, Lasse Jensen, tidligere vært på mediemagasinet Mennesker og Medier, har været ude at sige, jamen hvis du kigger på annoncøren i Information, så er der altså også mange, der fravælger at annoncere i Information. Er det ikke bare et almindeligt vilkår på markedet? Prøv at høre, annoncører vælger, hvor de vil lægge deres penge, og sådan er det.
Jo, det er den ene ting, og den anden ting, det er jo debatten om mediestøtten, hvor jeg så kan forholde mig til, at der er en SF-ordfører, der mener, at Den Korte Avis åbenbart ikke skal have støtte, men modkraft og arbejderen godt må få mediestøtte, og det er bare det, der undrer det mig. I forhold til annoncører, jamen det er da rigtigt, at det står dem der frit for, hvor de vil annoncere. Jeg anser nu bare ikke Den Korte Avis som et par partiorgan, som jeg anså af pressen for. Jeg synes, det er lidt for enkelt bare sammenligne det med A-pressens historie. Det må jeg indrømme.
Mediestøtten, den vil vi faktisk meget gerne komme tilbage til. Men lige allerførst, så vil jeg lige høre dig, Lars Værge. Et angreb på ytringsfriheden ovenikøbet i den alvorlige ende. Er du enig i den betragtning?
Nej, ytringsfriheden er ikke truet af, at annoncører de vælger at lægge deres annoncer det ene eller andet, eller at firmaer vælger at lægge deres annoncer det ene eller andet sted. Ytringsfriheden er truet af nogle helt andre ting. Den er for eksempel truet af, at politikere vedtager nogle indskrænkninger af ytringsfriheden, fordi man vil beskytte befolkningen mod særlige holdninger, eller at man fra imamers side for eksempel ikke kan få lov til at udtrykke, hvad man vil i deres forsamlinger. Der er ytringsfriheden truet. Ytringsfriheden er sgu ikke truet af, at firmaer ikke kan annoncere, eller ikke vil annoncere.
Men journalistik og medier lever jo af annonceindtægter, og hvis nogen vælger at sige, jamen vi er ikke enige i det her det medie, så vi trækker det økonomiske grundlag, så bliver man vel truet på sin ytringsfrihed?
Nej, altså det er jo derfor, vi har mediestøtte, det er derfor, vi har medielicens. Det er jo netop fordi, at man siger, at markedet kan ikke i sig selv alene bære kan man sige, den opgave, som medierne udfører i Danmark. Der skal også være støtte fra det offentlige i et eller andet omfang. Og hvad hedder det, så er det rigtigt, at så er der selvfølgelig også den del af det, der handler om, at man kan få indtægter via abonnementer, salg af net, login osv., og så annoncering. Og det hele er jo en samlet pakke, men jeg kan da forstå på det, hvis vi lige skal tale meget konkret om Den Korte Avis, at i takt med, at der er nogle firmaer og annoncører, der har valgt at trække sig. Så er der andre, blandt andet det parti, som Morten repræsenterer, som så har valgt at sige, de går ind og annoncerer. Så at the end of the day er det nok et måske et nulspil, eller i hvert fald, at der er kommet meget opmærksomhed på det. Man kan sige, at de annoncører, der er blevet tilbage på den korte vis, har måske i virkeligheden fået en rigtig god payoff på det her i den sidste uges tid.
Jeg tænker bare på, at man kan sige, det er jo en relativt ny ting, som jeg lige kan se det her med, at man laver en helt systematisk kampagne. Og det må man jo sige, den har været, hvor man simpelthen er gået målrettet efter annoncør, efter annoncør, efter annoncør, og så i offentligheden har spurgt dem, ønsker I at være associeret med det her medie? Der kan man sige, der er nok mange medier, som sådan kunne reaktionen i hvert fald se ud til at have været, som så har tænkt, eller mange annoncører, undskyld, som har tænkt, det ønsker vi ikke, så for en sikkerheds skyld, så kan vi lige så godt trække os. Kan man sige, men er der ikke et principielt problem på en eller anden måde, at man ligesom bruger den her gabestoksmentalitet til faktisk at underminere mediernes indtægtsgrundlag?
Jo, det synes jeg da bestemt godt, man kan diskutere. Det er bare ikke noget med ytringsfrihed at gøre. Det er noget andet. Jeg synes da bestemt, at der er... Jeg sidder også og spørger mig selv nogle gange, hvordan kan det være, at man som firma ikke ved, hvor man annoncerer henne? Det kan jeg så forstå, fordi man kører nogle pakker og så videre, ikke? Men jeg kan sagtens forstå også Benjamin Rud Elbert, der i Kommunikationsforum, tror jeg det var, eller et eller andet sted, skrev om det her med. Man skal nok også som firma sige, enten så har vi en profil, der retter sig mod et vist segment, og så er der nogle instrumenter til det. Det er de her pakker, og så skal man nok ikke gå ind og regulere for meget i det. Det er en helt anden diskussion. Det har jo ikke noget med ytringsfrihed som sådan at gøre. Men når det kommer dertil, så er det jo blandt andet sådan, som vi ser det, på grund af, at de sociale medier kan lægge et enormt tryk, som man ikke tidligere så, fordi der røg der måske et læserbrev i en avis og et mere og så videre, og der blev ringet til Danmarks Radios omstilling, og så var der telefonstorm. Altså, det er jo slet ikke det samme, vi taler om i dag, hvor der virkelig kan blive lagt tryk på underskriftsindsamling og så videre.
Morten Marinus, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvis det, at man fjerner annonceringer ved et medie, er et angreb mod ytringsfriheden. Hvad er det så, hvis man i en positiv forstand tilgodeser et medie med annonceringer? Er det ikke også en eller anden form for fordrejning af ytringsfriheden, hvis man på den måde selektivt udvælger nogen, man er enig med?
Skal lige være her? Nu er jeg igen.
Ja, vi kan godt lide autentisk radio på 24/7, så det er vi meget glade for, det bidrag.
Ja, nu hørte jeg. Jeg hørte godt valgt Lars med Lars her. Jeg hørte også et spørgsmål. Jo, det kan man jo vælge at sige, men jeg er nu heller ikke sikker på, at om jeg er 100% enig med Pittelkov i, at det er et så alvorligt problem, lige netop med hensyn til ytringsfriheden, som han har skrællet op til. Han er selvfølgelig også personligt involveret i den her sag, og føler sig selvfølgelig trådt på sit levebrød. Men jeg synes stadigvæk, at det er kritisk også det her, som Vave siger, at virksomheder, de nu bliver spurgt i offentlighed, om man vil sætte sig i bog, så man vil sætte sammen med det medie, om man virkelig vil annoncere i det. Og så er der nogen, der trækker sig på det. Altså, at DF, Dansk Folkeparti, så indrykker nogle juleannoncer i den korte avis, det tror jeg desværre ikke kan bøde op for de mange virksomheder, der har afskrevet den korte avis på grund af en hets mod dem i offentligt.
Men nu skal jeg bare lige være sikker på, fordi det kan være, det var mig, der så var fraværende mentalt før, men jeg forstod det faktisk som om, at du sagde, at det var et angreb mod ytringsfriheden.
Det synes jeg også, det er.
Og nu lyder det som om, du alligevel ikke helt var sikker.
Jo, det synes jeg også, det er. Jeg synes bare, at du læste Pittelkovs op, så synes jeg bare, at du sagde noget, men det var den alvorligste, eller den...
Ja, det er rigtigt, ja.
Ja.
Okay,
altså, man kan jo grædbåde meget jo, men jeg synes, det er da et angreb i en eller anden form. Og at der så er andre, der går ind og rykker nogle annoncer ind her op til jul, det kan jeg jo ikke have noget imod, det kan jeg da glæde mig over, men at man skal jo ikke sige, at det nok redder andre, eller det nok redder hele det hele. Og så synes jeg egentlig, at vi skal tage debatten om mediestøtten, fordi selvfølgelig skal der være mediestøtte til forskellige
skal de have mediestøtte?
Også brede politiske. Jamen, de får jo mediestøtte i dag til deres...
Men altså, er det en god idé, synes du?
Også, og det gør modkraft også, og der har jeg bare ikke set, at man har været ude og se, hvem der annoncerer de steder, og om der også skal være hets mod det, fordi de har noget politisk tyngde et andet sted, men kort aviser, og det er bare det, der undrer mig, det der irriterer mig.
Er det efter dine begreber en god idé, at den korte avis eksempelvis får mediestøtte?
Ja, det synes jeg, det er. Ligesom jeg også forsvarer de andre medier i Danmark, der får mediestøtte. Fordi at ellers så tror jeg ikke, vi havde ret mange medier tilbage, hvis ikke man havde den støtteordning, som man har i dag.
Lad os lige høre, undskyld.
Det er et helt andet program til, hvordan den skal se ud i fremtiden. Den tager vi på et andet tidspunkt.
Ja, okay. Jamen, det, vi vil gerne have dig med igen senere. Men lad os lige høre i den her omgang, Lars Værge, i forhold til mediestøtten og... ja, nu i det her konkrete tilfælde, den korte avis, om det er et af de medier, der skal gives støtte til?
De får støtte, og det gør de jo, fordi de opfylder de formelle krav, som medienævnet og politikerne har sat op for at få mediestøtte. Vi mener så, at for at få mediestøtte, skulle man lægge et krav mere til, nemlig at man skal være tilmeldt pressenævnet. Man skal være ansvarlig for den journalistik, der bliver lavet. Vi har den holdning, at det skulle være et kriterium, at man tilmelder sig pressenævnet. Vi ved, at der er en halv snes af de modtagere af mediestøtte i dag, som er inde i puljen, som ikke er tilmeldt. Og en opfordring er jo, at det burde de gøre. Jeg så godt, at Pittelkort den anden dag blev spurgt om det, og kom med et svar om, at han mente, at der ville blive for mange, der ville indklæbe dem på pressen.
Ja, han siger faktisk direkte adspurgt, så siger han til Berlingske Tidende, Ralf Pilkov, vi er nået til den konklusion, at vi ville blive overvældet af sager. Hvis vi var tilmeldt, ville man fra venstrekanten i en uendelighed finde på alle mulige sager. Og uanset hvordan det gik med dem, så ville de klæbe til os, at vi havde en helvedes masse sager ved pressenævnet. Altså Morten Marinus, er der ikke en pointe i, at det er måske lidt problematisk, at man har et medie, som faktisk nægter at tilmelde sig det, som man kan sige, både modkraft, så vidt jeg ved i hvert fald arbejderne er tilmeldt, altså det her pressenævn, der sørger for at opretholde nogle basale standarder inden for journalistikken, som gælder alle.
Allerførst så vil jeg lige sige, at den mediestøtteordning, der kører lige nu, den er altså vedtaget af den forrige regering med støtte fra Enhedslisten, så det har vi jo ikke, der er vi jo ikke med
i. Men du er dog enig i, at de skulle have mediestøtte?
Men jeg er helt på det linje med, at det her ønske, det dukker op til de kommende forhandlinger om den kommende mediestøtte, og så tager vi stilling til det, når vi forhandler den fremtidige mediestøtte, om det er et element, der skal være med eller ej, men det kan jeg jo ikke stå her i dag og sige, om det skal eller ej. Der kan sige både for og imod, og du har næsten sagt begge dele.
Altså, hvad er argumentet imod, at man skal være tilmeldt pressenævnet?
Ja, det er blandt andet nogle af de udtalelser, som Pilkov, som du lige har citeret ham for at sige jo. Men dermed ikke sagt, at Dansk Folkeparti ikke kan se, at det er fornuftigt nok som krav, og det kan også være, at det ender med, at det kommer med i den kommende model, når vi forhandler en ny model for mediestøtte i fremtiden.
Men det argument, som Pilkov, han fremsætter, det er dybest set, at det vil være et problem, at man fik en masse sager mod sig. Altså, jeg mener, er det et reelt argument mod noget som helst? Jeg mener, det er vel et vilkår, at hvis man laver fejl, eller bliver beskyldt for at lave fejl, så kan man blive indklaget for et hvilket som helst pressenævn, der vi på en eller anden måde skulle håndtere basale journalistiske kriterier.
Ja, det kan også være, at han mellem linjerne faktisk siger, at han synes, at man skal se på de kriterier, som pressenævnet arbejder under i dag. Det kan jo godt ske, at det er dem, der er forkert skruet sammen. Det kan jeg ikke stå og sige i dag, om det er eller ej. Jeg kan sige, at vi tager det med i overvejelserne, når vi skal til at forhandle ny mediestøtte, og jeg vil i dag hverken stå her og sige det ene eller andet. Det kommer jo an på en forhandling, og de får jo slet ikke gået i gang endnu. Men jeg kan bare sige, den konkrete sag med den korte avis, der må jeg indrømme, jeg kan godt forstå, at Ralf Pilkov, han er lidt mulden over den her situation, han er kommet ud i med det medie, som han er en del af. Fordi jeg synes faktisk, det er uberettigt. Jeg synes faktisk, de gør et rigtig godt stykke arbejde og dækker nogle historier, nogle vinkler, som ikke andre medier i Danmark enten tør at tage op, eller af politisk grunde ikke tager op, og slet ikke har den vinkling på dem, som de har. Og derfor er jeg jo da også glad for, at vi stadigvæk har ytringsfrihed i Danmark, så der også er plads til, at man ser sagen fra to sider.
Men Lars Værø, er det ikke rigtigt nok? Kan man ikke godt ende med i virkeligheden at misbruge pressenævnet som et slags politisk instrument?
Men det er jo pressenævnets udfordring. Det er jo ikke den korte avisens udfordring. Du kan sagtens blive indklaget fra pressenævnet, så vurderer de, om klagen er berettiget eller ikke er berettiget. Det ved vi jo ikke i offentligheden. Det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis får at vide, nu bliver du indklaget fra pressenævnet. Du får at vide, at nu har du en sag fra pressenævnet, fordi de optager den og tager den til behandling i nævnet. Men hvad der går forud, vi aner det ikke. Altså, og man kan bare sige, i forhold til, hvordan reglerne for pressenævnet er, det er jo noget, der er aftalt mellem parterne på medieområdet, nemlig i al ydmyghed Dansk Journalistforbund, og så mediearbejdsgiverne i Danske Medier og Danmarks Radio og TV2's arbejdsgiver. Vi har siddet og vurderet, hvad er de vejledende regler for god presseskik, og det er faktisk dem, som man i pressenævnet henholder sig til. Og det er altså ikke en opgave for Morten Marinus at regulere på dem. Det er en opgave for, ifølge den aftale, der er på det her område, så er det en opgave for parterne i forhold til de vejledende regler for god presseskik.
Jeg kunne altså godt tænke mig lige at vende tilbage, Morten, til det her med ytringsfriheden. Fordi selvom den så ligger ikke i top af anslaget mod ytringsfrihed, så kunne jeg alligevel godt tænke mig at høre dig, hvad er det, der gør, at det er et angreb mod ytringsfriheden, at man ikke vil annoncere et bestemt sted?
Jamen, jeg tror, at grunden til, at man ikke vil annoncere et bestemt sted, det er, at man bliver udstillet i en offentlig gabeskov. Ja, nu vil jeg ikke tale længere. I den her hits.
Det er også din frihed.
tak. At man bliver konfronteret med, at man annoncerer i den korte avis, at kan det virkelig være rigtigt, og hvorfor gør I det? Og så er der nogen, der trækker sig. Og så er det altså bare nogle mennesker, som laver den korte avis, som bliver jeg troede jo dels på deres levebrød, men altså også, at vi risikerer i sidste ende, at man ikke har den korte avis længere, fordi der er annoncører, som i offentligheden bliver presset væk, fordi at nogen mener, at man annoncerer et forkert sted. Selvom at der jo reelt er mange folk, der bruger mediet, og som også kunne bruge de her firmaer, som så nu har annonceret i den korte avis, og så ikke gør det længere. Og det synes jeg er synd, og derfor tror jeg, at det ville være ærgerligt, hvis et medie som den korte avis måtte bukke under på grund af det. Og det er selvfølgelig også en af grunden til, at Dansk Folkeparti indrykker nogle juleannoncer, men jeg tror altså ikke, det kan redde de annoncører, som er blevet dels truet eller presset væk på grund af en offentlig hets.
Men har det, altså, det er helt oprigtigt, fordi jeg prøver at forstå, fordi jeg kan ikke selv se, at det er et angreb på ytringsfriheden. For jeg tænker, altså det har jo altid været sådan, at engang havde Berlingske en stor indtægt på boligannoncer i deres søndagsudgave, og der var det jo så også relativt tit, at man fik den tanke, at de ikke skrev så kritisk om ejendomsmægler og så videre af den grund. Og tilsvarende kan jeg da også huske for mange tilfælde på Ekstrabladet, når man er gået kritisk til værks i forhold til forskellige parter og butikskæder osv., så lige pludselig har de jo også truet med enten at fjerne salgsstederne af avisen eller annonceringen i avisen. Men er det ikke bare et vilkår, man altid har levet under? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan forstå, hvor ytringsfriheden kommer ind i det.
Jamen jo, det er du fuldstændig ret i. Og det er måske mere den der offentlige hets, at andre medier har skabt omkring det. Er måske i virkeligheden det, der er problemet, og det er i virkeligheden der, at sagen kommer over. Fordi jeg forsvarer til enhver tid virksomheders fulde ret til selv at bestemme, hvor de vil annoncere henne. Og at man så nogen har sagt, at de er jo slet ikke klar over, at de annoncerer den korte avis. Det er måske svært ved at tro, hvis de selv læser op nogle pakker, de faktisk abonnerer på, så vil de også fremgå. Næh, de bliver simpelthen truet og presset væk, fordi at man lige pludselig laver sådan en en hets i andre medier om, at kan det nu være rigtigt, at I annoncerer der? Hvorfor gør I det? Og så når en først har sagt fra, så er der andre, der nu har den og den virksomhed sagt fra. Hvorfor annoncerer I stadigvæk i en kort avis? Det er jo der, den knækker lidt. Og så kan man sige, bruger de medier, misbruger de så ytringsfriheden med, for det gør de jo ikke. Det må de jo have lov til at sige, men jeg synes, det er ufint. Det synes jeg, det er.
Men Lars Werge, hvis vi nu ser bort fra man kan sige, spørgsmålet om ytringsfriheden her, så virker det som om, at der på den seneste tid ligesom er blevet åbnet en kampplads i forhold til annoncørerne på en måde, vi ikke har set før. I England, der er Lego blevet tvunget. De havde en samarbejdsaftale med Daily Mail, som er en stor engelsk tabloidavis, normalt placeret på højrefløjen, og mange i England er meget sure over den. I USA, der har Breitbart, som er det her store, hvad kan man sige, populistiske, vil nogen kalde det medie, men meget stort højreorienteret netmedie, hvor Steve Bannon, som blev Trumps nærmeste rådgiver, tidligere var chefredaktør, de har indledt en modboykot mod Kellogg's, som har indledt en boykot mod, hvad det hedder, Breitbart. Og nu ser vi så den korte avis i Danmark, der render ind. Er der ikke et spørgsmål om, at man ligesom flytter nogle problemstillinger, der tidligere var, hvor man ligesom tog og konfronteret den redaktionelle linje på et medie, og nu flytter man det simpelthen over til at lægge pres på annoncørerne i stedet for. Og det er vel også, hvad kan man sige, en journalistisk problemstilling, man på en eller anden måde skal forholde sig til.
Ja, altså det, som Kvist havde fremført i forhold til, at annoncører, de truer med eller trækker annoncer, altså det er jo en gammelkendt problemstilling, som måske var knap så tydeligt tidligere, fordi der var mange flere annonceindtægter. Det handler jo også om det her, at kampen om annonceindtægter mellem medierne er blevet meget stærkere, fordi der er færre, der annoncerer af de klassiske annoncører. De er gået til andre typer af platforme. Og der, nu kommer den der, vi altid taler om, når vi taler om mediernes krise, Facebook, Google osv., som har trukket det meget. Men der er også sket nogle ting omkring, hvordan annoncerer man. De her annoncepakker bliver styret via nærmest robotter, som placerer dem på forskellige websites og i forskellige sammenhænge, sådan så at, når jeg går ind på en hjemmeside, hvor der er en annonceplads, så er jeg dagen før måske købt et par løbesko, og sjovt nok, så dukker der reklamer for løbesko op. Altså hele den der del af det. Det vil sige, at kampen om annoncørerne og kampen om pladsen, den er jo blevet meget stærkere, og det er da garanteret noget af det, som også udspiller sig. Og man kan se, at man kan straffe udgiverne, man kan straffe medier ved at trække det økonomiske, kan man sige, fundament fra dem, ikke?
Jo, altså jeg vil sige sådan rent praktisk, jeg, sige, vi, jeg kører ved siden af det her program, har jeg noget lille satiremedie, der hedder Rokokoposten, sammen med to andre, og der har vi simpelthen annoncepakker her, som jeg vil gætte på, er nogenlunde tilsvarende den ordning, som man har på den korte avis. Og vi aner, altså vi har ikke den fjerneste idé om, hvad for nogle annoncer, der bliver placeret på vores website. Altså vi kan sådan fravælge i brede kategorier og sige, at vi vil måske ikke have casino-annoncer, eller online-betting-annoncer, eller vi vil ikke have reklamer for erotiske websites, men... Jo, pænt sagt, erotiske websites, men
samme pakke, som de benytter sig væk.
Muligvis. Men det er sådan, som det er. Man ved simpelthen ikke, man sidder ikke selv og har sådan nogen som helst, som website ejer, nogen som helst indflydelse over, om hvorvidt Nordea, eller Danske Bank, eller Spis, eller andre annoncerer. Sådan fungerer det simpelthen ikke.
Det er lidt den samme problem, så nu står Millionærklubben, som Kvist sagde tidligere, står inde ved siden af. Når du kigger på, hvordan skal du investere? Jeg er jo, i forbundet har vi jo ansvar for en del penge, som skal investeres rigtigt. Diskussionen der er jo også, hvad for nogle placeringer skal det være? Vi er altså ikke nede og kigge på de enkelte firmaer, og det er lidt den samme problematik. Hvor tæt på skal man gå? Man er nødt til at have tillid til dem, der formidler aftaler om annoncering, om investering i forhold til den etiske profil, som man gerne vil anlægge, og voksenunderholdning, som jeg tror, det hedder, det vil de fleste vælge fra, men det florerer jo alligevel.
Morten, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, når nu vi ser, at den korte avis jo bliver ramt på et meget ømt sted, må man jo sige. Er det så i virkeligheden en ansporing til, at medier som den korte avis i virkeligheden bør have endnu større støtte fremover?
Ja, vi skal jo ikke blande tingene sammen, om hvilke indtægter de forskellige medier har for annoncer. Det skal vi selvfølgelig ikke blande sammen med, om de også har et godt produkt, der gør, at man kan få mediestøtte også i fremtiden.
Men det ville vel være et værn i forhold til angreb på ytringsfriheden, hvis man var uafhængig?
Jamen, ja, også i forhold til hele debatten om... hvor mange folk ja, skal de forskellige medier i Danmark være, og giver man støtte til nogen, som har den modsatte politiske toner og drejninger, som for eksempel arbejder med modkraft, jamen, så skal der også være plads til et produkt, som den korte avis i den anden side, som jeg ser det, som faktisk gør det rigtig godt, og også dækker bredt. Det er altså ikke Dansk Folkepartis partiavis, det vil jeg altså godt lige understrege her, det er det altså ikke. Og jeg er ikke ansat for at skal få snart en kort avis. Og alle medier i Danmark, de laver fejl her til, og det gør de. Det ved Vave jo også de steder, han har været, og det er jo også sket.
Det havde du en kommentar til, Lars?
Ja, det er rigtigt. Jeg har også lavet fejl. Det kommer jeg sikkert også til i fremtiden. Jeg vil bare sige, jeg synes, det er lidt ærgerligt, Morten, at du går så tæt på at sige, at hvis der er den type, så skal der også være den modsatte type af medier. Jeg synes, det handler om for jer politikere at anlægge nogle kriterier, som er meget mere objektive. Og det er et af de objektive kriterier burde i min optik være, at man også er tilmeldt pressenævnet, sådan som man står til ansvar for den journalistik, man laver.
Og der har jeg jo sagt, at det element tager vi med i forhandlingerne, så ser vi, om det kommer med. Jeg står ikke her i dag og hverken siger det ene eller det andet, lige det element, det er en del af en større, nu snakker vi pakker før, det er også en del af en større pakke, men jeg synes da absolut, at man skal overveje det. Det har jeg da ikke afvist på forhånd, men jeg synes ikke, at man skal skyde politikerne i skoen, at det kun er kriterier, vi må sætte op. For selvfølgelig, når en ordfører fra et parti som Socialistisk Folkeparti går ud og siger, at man ikke må give støtte til medier med politiske holdninger, jamen så er der nok ikke ret mange medier, der skal have støtte i fremtiden.
Jeg har ikke set dem sige det, men det er jeg faktisk enig med dig i, at der må være nogle objektive kriterier, ikke nogle alt for holdningsmæssige kriterier, man lægger ned over det.
Og med det sådan lønlige enighedshåb her, så vil jeg sige tusind tak, fordi I var med i dag. Lars Werge, formand for Danmarks Journalistforbund, og Morten Marinus, medieordfører for Dansk Folkeparti.
Du lytter til Radio 24/7.
Simon Stilling har været chefredaktør for Metro Express i 3 år, og han meddelte for nylig, at han nu træder tilbage. Før da var han blandt andet nyhedschef på Ekstrabladet, nyhedschef på 24 timer og digital nyhedschef og medlem af chefredaktionen på TV2-nyhederne. Forleden læste jeg en artikel i Dagbladet Journalisten, at over de 3 år, som du har været chefredaktør, Simon, så er antallet af læsere mellem 12 og 29 år vokset med 50%. Hvad er det, som I har gjort helt rigtigt på Metro Express?
Vi har gjort mange ting. Men først og fremmest tror jeg, at vi lykkes med at tage målgruppen meget seriøst, og tage udgangspunkt i nogle emner, som man måske ikke ser så meget rundt omkring i mediebilledet, og mange af dem er også meget nye for mig. Men det er jo at komme helt ned i, i de unges liv, specielt når vi taler dem, der måske er under 20 eller lige omkring de 20. Der er det bare nogle andre og mere nære historier, som, som de beskæftiger sig med.
Hvis du nu skulle være sådan ligesom som den dovne journalist, der altid plejer at sige, hvis du skulle prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan er det ligesom i sådan mere konkret? Hvad kunne det være for nogle artikeltyper, som I ligesom bedre formår at komme i øjenhøjde
altså, med? Blandt andet har vi jo opfundet et helt nyt stofområde, der hedder feed. Ligesom vi alle sammen kender det fra de sociale medier, som netop handler om, hvad sker der på de sociale medier, historier om de sociale medier, nyt inden for de sociale medier, og givet det en fast plads både i avisen og på nettet, og givet det en dedikeret redaktion. Sociale medier har i det hele taget fyldt rigtig meget i alt, hvad vi har foretaget os. Og vi har også lavet nogle deciderede sociale kriterier, som vi har prøvet at få lagt ned over vores historier. Det er nogle kriterier, vi har lagt oven på de traditionelle nyhedskriterier, kan man sige.
Ja, de har sådan 5 SoMe-nyhedskriterier. Ja. Kan du prøve at fortælle, hvad er det, ligesom, de går ud på? Det skal måske siges, de traditionelle journalistiske nyhedskriterier, det er jo aktualitet, sensation og væsentlighed og identifikation. Men I har altså nogen, der relaterer sig til til de sociale medier også?
Ja, vi kalder dem de 5 sociale kriterier. Det er mig, som er meget af nærhed, som man også kender. Det er what the fuck, som meget, meget kører på fascination og sensation. Og så er der noget følelse, vi har kaldt det feeling. Noget, der ligesom vækker en følelse hos folk. En fjerde er engagere. Noget, der ligesom giver folk lyst til at engagere sig. Og så er der forførelsen til sidst. Noget, der ligesom forfører folk. Altså, det er meget på følelser, som de sociale medier jo. Og ikke mindst specielt Facebook, som har været den helt store, det helt store indsatsområde for os. Spiller rigtig meget på. Det er jo følelser, der er i spil, kan man sige, for folk. Ikke?
Men er det ikke, altså hvis man skulle være djævelens advokat, er det så ikke en måde at bare sige på, at I har lavet nogle nyhedskriterier, der ligesom gør, at nu kan man altså lave clickbait på tryk også, eller hvordan?
Jo, altså ikke på tryk, fordi de sociale kriterier har vi lagt ned over artiklerne, når de skulle på nettet. De har kørt mere eller mindre efter de traditionelle nyhedskriterier i avisen. Og så har vi ligesom sagt, hvis du bare tager dem og smider dem på de sociale medier, uden at tilpasse dem det enkelte medie, så kommer det ikke til at fungere særlig godt. Det er lidt at tage noget fra en verden og smide det over en anden verden. Det fungede ikke. Det blev simpelthen bare ikke læst. Så derfor så tænkte vi, hvad kan vi gøre for at få det her til at blive læst? Og det, der var en af de learnings. Vi satte os ned og analyserede, jeg tror næsten 2.000 artikler, og sagde, hvad virker ikke, hvorfor virker det? Hvad kan vi ligesom udlede af alle de her artikler, og så se, om vi kan vi komme op med nogle learnings, som vi så kan fremadrettet bruge, så vi kan se, at vores ting bliver rent faktisk bliver succesfulde på de sociale medier. Og jeg tror ikke, der er ikke nogen journalister, der har lyst til at lave noget, som ikke bliver læst. Man vil gerne lave noget, der bliver læst. Det skal selvfølgelig stadigvæk være ordentligt, og det skal selvfølgelig stadigvæk være den samme historie. Men der skal sådan set heller ikke så meget til. Altså, det kan være alt lige fra arbejde med rubrikken, det kan være arbejde med en grafik, eller noget, et quiz-element, eller en hel fjerde ting, du lægger ind over. Og så lige pludselig, så flyver den på de sociale medier, og så kommer meget bredere ud, end ellers ville have gjort.
Hvad vil være en rigtig, altså bare sådan en historie for ligesom at... Og hvad vil være en rigtig god historie, der levede op til nogle af de her sociale nyhedskriterier? Hvad vil den hedde? Hvad vil rubrikken være? Hvad vil den handle om?
Det ved jeg ikke. Altså et eksempel på noget, hvor vi havde, som endte med at blive en ret stor succes, det var, at vi havde en historie, som handlede om, at ADHD-diagnoserne boomede derudad. Og det var der flere årsager til. Hvis vi bare havde taget den og smidt den på Facebook, for eksempel, uden at gøre noget ved den, så havde den ikke nødvendigvis blevet en stor succes. I stedet for så satte vi os ned sammen med nogle ekspertkilder og strikkede en test sammen til vores unge brugere. Det var jo specielt dem, der berørte det her. Hvor de lynhurtigt kunne teste sig selv og ligesom få at vide, er jeg i farezonen, bør jeg tage kontakt til min læge eller andre. Altså simpelthen ikke en quiz, men en test, kan man sige. Og det gjorde bare, at den stak fuldstændig af i vores målgruppe og blev taget af langt over 100.000 mennesker. Så det er sådan nogle ting. Det er ikke kun gak og løjer og clickbait.
Mm. Men man kan jo sige, altså I har jo formået på en eller anden måde, altså for det første er I jo så Danmarks, altså oplagsmæssigt i hvert fald, suveræn største avis lige nu, og så samtidig har I så fået formået at få en vækst i den her sådan meget atroværdige yngre målgruppe, som alle de traditionelle, kan man sige, store dagblade godt kunne tænke sig at få fat i. Vi ved jo, at der gennemsnitslæseralderen der er jo er i hvert fald hastigt opadgående, eller har været det igennem en del år. Altså kan man sige, har I ligesom formået at kunne altså ramme den målgruppe bedre end de store dagblade, eller som faktisk tager penge for deres produkt?
Det viser tallene jo, det har vi. Jeg tror meget, det handler om ikke at tale ned til den yngre målgruppe, ikke at sige, nu skal vi lave noget til de unge. Altså i talesættet, det her det er til de unge. Men det skal simpelthen bare være noget indhold, som passer til målgruppen. Og en af de ting, som ligesom er gået op for mig, jeg havde også nogle fordomme, da jeg startede for 3 år siden, det er, at den her målgruppe er ikke, jo, de er ikke specielt loyale, når det kommer til brands, i hvert fald ikke de gamle, traditionelle mediebrands. De bruger simpelthen bare nogle andre kanaler, som for dem er mere moderne, og kan nogle andre ting, de er mere dynamiske. Men det, der gik op for mig, det var, at den her unge målgruppe, den er faktisk ret godt informeret, velinformeret, og under, altså meget, meget bredere informeret, vil jeg sige. Et godt eksempel på, altså det der i virkeligheden er sket, det er jo, altså alle har fået en mobiltelefon, især i den her unge målgruppe, mellem 12 og 29. De fleste har en mobiltelefon, de fleste mobiltelefoner er smartphones. Jeg læste lige, da jeg sad og forberedte mig i går til det her interview, at i Norge, der kigger, i gennemsnit kigger hver nordmand 150 gange på mobilen hver dag. Jeg tror, at tallet er meget højere for de yngre brugere. Og verden er bare blevet meget mindre sted med de apps, som er blevet udviklet hen over de seneste år her. Alt det, der skete i Aleppo, det havde, da jeg var ung, det havde jeg nok læst i min fars avis dagen efter. Nu kunne man følge det hele live på Periscope, hvis det var det, man havde lyst til. Man kunne følge det på Twitter, man kunne følge det på Facebook. Alt sker live, det sker her nu. Det er ufiltreret, det er råt, og det er ikke pænt, og der er ikke violinmusik i baggrunden, eller det ikke er kombineret med fin prosa.
Men nej, altså, det var faktisk en af de ting, som da jeg læste interviewet med dig i Journalisten, som jeg hæftede mig meget ved, var, at du gik ind og sagde direkte, jamen, prøv, at de unge nu om dagen er faktisk mere velinformeret, end du var, da du var i den tilsvarende alder. Det går jo sådan stik imod den ellers sådan meget udbredte forfaldsmyte om, at unge mennesker, de holder ikke længere den her daglige avis på den gamle måde, og de er dybest set uinformerede. Der kan vi jo forstå, at der synes du, at det forholder sig modsat mere eller mindre.
Altså det jeg i hvert fald kan se, når jeg sidder og kigger på det udefra, det er jo, at nyhedsforbruget er jo, altså det faktiske nyhedsforbrug, det er jo højere end nogensinde. Altså man kan bare se, der bliver virkelig læst mange artikler, både på papir, men især på online, kan man sige, ikke? Og medier som Reddit, Facebook, Snapchat, YouTube, Periscope også til en vis grad, er jo eksploderet, væltet ind på scenen, og det er de yngre brugere specielt, der har taget dem til sig. Netop, de kan noget andet. Det er ikke formateret, det er råt, det er lige på, og det er først og fremmest nu. Altså, de har den yngre målgruppe vil ikke vente til i morgen. De vil være i dialog omkring det, der sker, og det skal være nu. Det er i hvert fald nogle af de ting, jeg ligesom har taget med mig.
Altså, meget så lige hurtigt afslutningsvis vil jeg høre. Altså, det virker jo som om, at der måske har været sådan en tendens til at se meget ned på gratisaviserne, også igennem den her aviskrig op gennem nullerne og så videre. At man ligesom fra de tre store dagblade, og måske også andre af den mere sådan klassiske avisbranche, har ligesom synes, at gratisaviserne var sådan lidt underlødige. Er det ved at ændre sig, eller?
Det ved jeg sådan set ikke. Det skal man jo nok spørge nogle andre om. Jeg er jo lidt inhabil i den her ting. Det, som der egentlig er mit budskab, det er, at jeg tror, at vi som branche må se i øjnene, at vi ikke har magtet at forny os. Altså, det vi basically gør lige nu, det er at levere en pakke, der indeholder et foto, en rubrik og noget brødtekst, som passede rigtig godt i avisen for 100 år siden. Nøjagtigt den samme pakke prøver vi nu at sælge på bare online. Og de fleste andre brancher, der ikke havde produktudviklet, eller der havde produktudviklet på et lignende niveau i 100 år. De var jo bukket under for lang tid siden. Så på den måde tror jeg, at vi skal se øjnene, der skal til at ske noget. Vi skal til at forny os på indholdssiden også. Og formen.
Og så her allersidst, Simon, nu skal du videre. Og man kan sige, at du har haft en imponerende karriere i betragtning af, at du er 39 år i mediebranchen. Hvad er det næste, du skal ud og beskæftige dig med?
Jeg ved det ikke. Som jeg også har sagt tidligere, jeg har hoppet på det dybe vand, og jeg har ikke rigtig noget. Jeg har nogle kortere projekter, jeg har sagt ja til at lave her i det nye år, som jeg ikke kan løfte sløret for endnu. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal på den lange bane. Det må tiden vise.
Jeg vil i hvert fald ønske dig held og lykke med det fremover, og så vil jeg sige tak, fordi du kom. Simon Stilling, tidligere chefredaktør for, eller afgående chefredaktør for Metro Express. Mit navn, det var Mikkel Andersen. Min medvært er Sverre Kvist, og programmet i dag, det var produceret af Ejse Dudu Tepe, der har fået hård besked af sin datter på, at hun ikke må tekste hende, mens hun er i skole.